великим задоволенням представляю Зою Звоніцьківську, культурологиню і дослідницю історії української моди. Доброго дня!
Доброго дня!
Отже, ми з Тетяною перед ефіром уже перебирали як камінці різні теми, на які ми могли би поговорити, бо про стільки речей хочеться сказати і в контексті цього нашого радіосейла, і взагалі про те, що ми бачимо на вулицях. Але вирішили почати з найбільш такого прикладного аспекту, як є оце посібники, як ми говоримо. А це у нас буде розмова про те, як ми одягаємо.
Що ми носимо?
Якщо подивитися на вулиці, от сьогодні, навіть їдучи, можливо, сюди до нас, що ми носимо? Що видно в Києві на вулицях?
Ми носимо те, що відображає те, як ми, ким ми себе вважаємо.
Ми носимо свої травми.
А вже ж, тільки їх ми і носимо, бо ми і є наші травми.
Це такі, знаєте, глибокі речі, ми почали про них говорити. Можливо, для наших слухачів, які не так вивчають травми, важливо розказати, що ви маєте на увазі.
Це ж не гіпс на руці.
Так, це ж не гіпс на руці.
Ну, взагалі-то мені б не хотілося на цьому акцентуватися, розумієте? Якщо дійсно люди зрозуміють, наскільки вони вразливі в ту мить, коли вони вдягаються і виходять на вулицю, чому вони вразливі? Тому що, ну, умовний фахівець одразу може считати по їхньому дрес-коду, ну, дуже багато і, мабуть, більше, ніж вони хочуть показати. Якщо люди це зрозуміють, вони перестануть виходити на вулицю. Але ви ж розумієте, так, ну, життя так зроблено. Я, наприклад, там умовно фахівчиня з української моди, але я не фахівчиня з концепції рухів або з мови. І людина, яка знається на мові, по моїй мові може знати мої травми. Тобто так зроблено життя. Ми повсякчас транслюємо себе. І це нормально.
Якщо це трохи розібрати на запчастини, можливо, на якісь складові такого українського костюму, того, що можна побачити на вулицях, що там можна відчитати? Ну, от, наприклад, є стереотип, я не знаю, до речі, наскільки він досі релевантний, про те, що от людей, особливо, ну, жінок, наприклад, з пострадянського простору, можна впізнати. Там,
це
пістрявим одягом, там, блискітками, якимись такими, можливо, надто нарядними речами.
Ну, вже це трохи змінилося, але
от що тепер?
Пострадянських осіб і дівчат також можна дійсно впізнати по одягу, і навіть тих дівчат, які думають, що вони зробили все, щоб їх вже не пізнавали, як пострадянських дівчат, тому що вони, як дурні, вдягаються дуже гендерно-нейтрально і дуже серйозно уникають будь-яких об'єктних таких закидань. І це також досить дивно. Ну, тобто це теж травма. Так що, ну...
А блискітки леопард, невже вже зійшло?
А, ну... Більш-менш там, наприклад, у центрі. Я хочу сказати, що перше, що ти бачиш, коли йдеш Києвом, ну це я бачу. Це я бачу розсинхронізацію. Я бачу великі соціальні прошарки, які живуть в різному часовому просторі. І цей простор, він диктує світоглядні якісь речі. Тобто це люди з різних світів.
Це як машина часу?
Так. Так, це як машина часу. Я думаю, я про це багато думала, тому що це, власне, є темою моїх всіх досліджень і темою виставки, яку буду робити в Арсеналі вже за кілька місяців. Тобто, оця машина часу – це і є питання, яке мене цікавить найбільше, тому що ми, як країна переходу, ну, є такий термін країна перехідної економіки, але я зараз кажу не про економіку, а про ментальний перехід. Ми є країною переходу.
Країною перехідної моди.
Ну, і перехідних мізків, перехідної економіки, перехідної ментальності. І тут, на жаль, на превеликий жаль, тут цей перехід вивчати найкраще, тому що ми йдемо найдовше. Всі країни подолали, але деякі там швидко, за 5-10 років і згадати нема чого. Ми вже 25 років йдемо в рапіді такому. І це яскрава картинка, яку мені як досліднику, то я просто живу в кращому місці для... Це краще, ніж Ліві Строс, який поїхав до Полінезії, ви розумієте, бо я вдома. Так що це дуже яскрава картинка, мені вона подобається. В мене є, окрім цієї виставки, що я роблю, вже там 5 ідей, але з огляду на реальне життя – це трохи страшно, тому що, ну, ми живемо, це я до чого говорила, до того, що мені здається, що всі суспільства проходять цю розсинхронізацію, але одна з найважливіших функцій держави – синхронізувати, повсякчас синхронізувати. Тобто держава має бути тією особою, тим інструктором, що йде позаду групи туристів, останнім. Він дивиться, хто впав, кому стало зле, в кого треба щось взяти. Ну, це так, найсильніша особа йде останньою, і тому вся група просувається єдиним темпом. В той самий час він може якось загальмувати групу, що випереджає, бо в нас також є випереджальна група. Ну, тобто, якщо завдання інструктора умовного зробити так, щоб вся група дійшла в певний час до кінцевої точки маршруту, він має це якось коригувати. Держава має це коригувати, вона цього не робить.
Тому але ж держава не може допомагати одягатися цим людям, які в розсинхроні ходять.
Я зараз взагалі не кажу про одяг. Одяг – це тільки вияв умовної хвороби або умовного здоров'я.
А наскільки помітно, на вашу думку, чи наскільки, навіть не так, наскільки стирається зараз от межа між певним економічним достатком? Чи можна сказати, що зараз важче визначити на вулиці, чи багата ця людина, чи бідніша ця людина? Все залишається?
Ні, звичайно. Ну, знов-таки треба. Тобто, всі хочуть ходити в джинсах-бойфрендах, і всі хочуть ходити там в якихось, я не знаю, там в одязі без підборів, але вони коштують різні гроші. Ну, просто хто на цьому знається, той бачить, що ці джинси коштують $1000, а ці 20. Ну, таке.
Чи залишається, чи вулична мода зараз заходить десь в інші місця? Та чи можна сказати, що зараз залишається, от чи зберігається традиція так званого колись святкового нарядного одягу?
А як ви самі вважаєте?
Я вважаю, що ні.
Чесно?
Я вважаю, що
змішано. А ви гуляли Хрещатиком на вихідні?
Так, я гуляла Хрещатиком на вихідні. Але я бачу це і в робочі, ви знаєте?
А, тобто на свято повсякдень.
Свято кожен день.
Ні, ну ця ідея вдягнути все краще одразу, я це називаю концепцією святкового одягу, який просто розповсюджився на все життя.
А ось, наприклад, вечірній одяг і денний одяг, чи навчилися вже його розрізняти в Україні? Це от все найкраще одразу і вечірнє вбрання.
Справа в тім, що в світі йде як зворотня тенденція. Є такий, умовно кажучи, дуже умовно кажучи, смарт-кежуал, який створений з універсальним саме для того, щоб можна було його вдягнути і в день, і ввечері кудись, і пристойно виглядати, і там в офіс, і потім, якщо в тебе там вечірка, або ти кудись йдеш. Тобто в усьому світі вечірній одяг, от той самий вечірній одяг, він трохи вже стає таким несучасним. А в нашій країні, я знов таки кажу, коли ви кажете в нас, кажіть де. Тому що є місця, де леопард, він зараз просто на піку, розумієте?
В нас в Україні є такі місця.
Так.
Так, а де?
Вимкніть телевізор, ви так зі мною розмовляєте.
А ми працюємо на радіо, бачите, нам не потрібно дивитися
телевізор. Це вам дуже заважає розуміти реальну картину. Вимкніть телевізор.
І що ми там побачимо?
Все.
Телевізор досі формує норму. От, тобто леопард,
а
це
як
добре.
Ви вважаєте?
А, я вважаю, що для частини людей можливо.
Для якої? Який відсоток людей?
10.
Боже, яка ви оптимістка.
8.
Ще почитайте газети.
Ні, ну газети ми читаємо.
Ну слухайте, ну які 10? Ну що ви кажете? На що ви мені це кажете?
Наскільки, от, наприклад, дефіцит, який ми там, ну я пам'ятаю в 90-х, 80-х, звичайно, пам'ятаю значно менше, але батьки, очевидно, пам'ятають. Наскільки ці от речі пов'язані з дефіцитом, з тим, що неможливо було нічого купити пристойного?
Колготок на всіх
взагалі
не вистачало.
Нічого пристойного, взагалі не пристойного, шкарпеток не було, про що ми кажемо?
Наскільки ми досі, або там навіть от ті покоління, які є старшими, і батьки, наскільки вони досі живуть з цим?
У вас є бабуся?
У мене є бабуся, так. Ну, вона така не схильна до накопичення, звичайно.
А скільки в неї нерозпакованих простирадок?
А, ой, це є, так.
Це, вона не схильна до накопичення.
Ну, я знаю, що їй більше.
Так. Ну, тобто ви зможете самі зробити пропорцію.
А якщо подивитись на одяг от в цьому контексті травми, дефіцити, чи видно це? Ну, от ми знову-таки перед ефіром з Тетяною говорили про те, що в моїх очах будь-які найбільш брендовий випуск штанів з лампасами асоціюється зі спортивними костюмами. І навіть якщо це якийсь вечірніший варіант штанів, де є лампаси, я би це не одягнула, бо спрацьовує рефлекс. Це є ще на спальні райони і спортивні костюми.
Це просто олдскул. Вже сучасно. Ну, щодо спортивного одягу, це величезна окрема тема. Величезна просто. Цікавенна, це одна із моїх, ну, бажаних тем мого дослідження. Проблема в тому, що я не уявляю, кому це можна запропонувати, тому що коли я кажу про виставку моди, всі кажуть, ну і будуть же там вечірні сукні красиві.
А як же Абібас?
Я кажу, так.
Ринку.
А якщо я скажу, ні, ви знаєте, там не буде вечірних сукень, а тільки буде 10 варіантів Абібасу. Ну, тобто, я не розумію,
але це цікаво.
Так. Нам. Слухайте, ви на радіо працюєте. Вам я не запропоную, бо вас не можна нічого показати.
Ми можемо описати, хіба
дякую
що.
Вам. А отже, ну, знов таки, а деякі тренди, які існують у нас в пострадянському просторі, вони наклалися на ті тренди, що існують глобальні, і вони досить дивно тут себе проявляють. Приклад. В мене є чудовий приклад. А десь років за 10 тому... Близько того, 8-9. У нас з'явилася, нарешті з'явилася нова генерація людей, українців, які вже народилися за незалежність, які вже знали мову, які вже вільніше себе почували в світі. І з'явилася нова генерація дизайнерів, які вже не могли, вони просто були в задусі від гламуру, від цього всього блиску, від цього всього кольору і світу. І їм хотілося чогось нового. І в них була природня така реакція, творча реакція. Вони робили, ну, виключно чорні сукні, прості. І це, ну, нам, мабуть, тренд, який я там назвала антигламур український. Це збіглося більш-менш на рік, на два, з трендом на інтелектуальну моду в Європі. Але, тобто, візуально здається, що наші українські дизайнери раптом прокинулися і стали такі самі сучасні, як... Але, якщо ми подивимося, що насправді відбувається, їхні чорні сукні були реакцією на наш власний український гламур, на нашу власну ситуацію. Коли минуло 2-3 роки, і їм здалося, що вони на досить чорних суконь поклали зверху леопарду, вони стали, як і усі тут, робити, що хочуть. Ви розумієте? Тобто, зовнішній збіг... Але реальні завдання, реальна мета була геть інша. Це щодо спортивного одягу. Спортивний одяг сьогодні в світі переживає небувалий зліт. Остання колекція Campaign, останній Gucci, 2 дні тому або 3 він вийшов. Перше в його було показано виключно на чорношкірих моделях. І друге, вони всі були в спортивних штанях. Gucci я дуже довіряю. Отже, все нормально. Kanye West, вже фешн-ікона, ми все це знаємо.
Але... Білі кросівки, мені здається, одягають уже білі куди кросівки. Завгодно.
Боже ж мій, куди потрапили білі кросівки? Катастрофа. Так, продовжуємо. Отже,
але
можна носити все. Але я що хочу сказати, цей зліт спортивної моди в світі, він має, ну, певні якісь підстави, так? Перше, це і перша ідея з одного боку Smart Casual, який хоче бути все більш зручним, все більш повсякденним. Ідея офіційного офісу, вона вже зараз не актуальна. До того домішується, ну, повсякчасний вже там багатосотрічний захват, умовно кажучи, багатих білих сексуальністю чорних, і це нікуди не дінеться. І це у нас немає цього дискурсу.
Ну, яка сексуальність,
які чорні, про що ми кажемо? Який офіс? У нас люди взагалі не працюють. Тобто, поява в нас в Україні, ну, молодих людей, які носять спортивний одяг, вона має геть інші підстави. Хоча зовнішньо, візуально, вона виглядає як така сама.
Які ж ці підстави? Про що говорить спортивний одяг сьогодні в Україні?
Ну, знов таки, хто носить, якщо це, наприклад, креативний директор якоїсь, я не знаю, там, рекламної агенції, то вона його носить саме тому, що вона досі перебуває в боротьбі з гламуром, звичайно. Безумовно, бо ця боротьба триває, і я поки що не бачу кінця. Тобто вона це носить знов таки не тому, що вона в захваті від сексуальності чорношкірих, а тому, що вона не хоче бачити в своєму світі умовної Ані Лорак, так? І найдальше відстояти від Ані Лорак – це єдиний, ну, класичний…
Це одягти спортивний костюм.
Точно, точно. А якщо ми говоримо про людей, які носять Абібас, і їх все менше і менше, і вже треба якось колекціонувати, я в тому хочу встигнути. Це вже такі...
Музеї Абібас
зробити. Так, трохи антикварні люди і образи. Ну, це взагалі геть інша історія. Це історія глорифікації всього, що пов'язане з в'язницею 90-ми, Новий Мир, Владимирський Централ. І це знов-таки, я вважаю, що проблема держави, тому що вона не на надає героїв, тобто вона їх зараз надає, тільки останнім часом надає. Mm-hmm. Але ж, а де вона була 20 років?
Не було альтернативних героїв.
І вона
фактично.
Взагалі, чому альтернативних?
Ну, альтернативних
не було жодних. Навіть цих люди знайшли самі на вулиці, підняли, обтрусили, собі додому. Ну тому що не можна жити без героїв.
А от я нещодавно в супермаркеті бачила чоловіка, у нього був такий тотал лук, спортивний костюм, але це був не Абібас, був спортивний костюм, як в української збірної олімпійської, це от фірмовий.
Цього,
тобто це може бути вияв вболівальницької позиції, або спортсмена.
Ні, я з тренувальної бази.
Ні, я сподіваюся, я думаю, 99% що ця людина працює на олімпійську збірню і економить на одязі.
Це уніформа.
Так. Це ж українські люди.
Нагадаю, що Зоя Звеніцькільська, культурологиня, дослідниця історії української моди в нашій студії, це в'їзна студія в благодійному магазині «Ласка». І от що цікаво, коли ми кажемо дослідниця історії української моди, я думаю, що частина наших...
Ми самі не знаємо, що ми кажемо.
Це по-перше, а по-друге, класно. Частина наших слухачів, напевно, уявляє людину, яка досліджує вишиванки там, так?
Ні, тут все просто.
Це важливий момент.
Ми навіть не будемо говорити про вишиванки, це все просто. Сам термін мода, само поняття мода охоплює діяльність, пов'язану з одягом, виключно з початку 20-го століття. Тут все дуже просто. Це не я придумала, це міжнародна така термінологія. Все, що було до того, зветься історія одягу. Є люди, які вивчають європейський одяг, є люди, які вивчають народний одяг. Це дуже поважні особи, цілі інститути. Як тільки ми говоримо «мода», ми одразу маємо розуміти, що йдеться про 20-те століття.
Йдеться про індустрію? Йдеться про мистецтво?
Ні. А просто, починаючи з 20-го століття, якщо дуже так стисло, а модельєри вийшли на, на авансцену і почали підписувати свої речі. Вони стали про себе говорити як митці. Тобто, там з'явився перший лейбл. Перша бірка. І це почалось, індивідуальність взагалі почала зростати, початок 20-го століття. Мода – це те, що має автора. Саме тому, наприклад, для мене було б питання, український національний одяг не є... Поки що сферою моїх зацікавлень.
Але якщо він виходить на вулицю?
Якби я почала його вивчати, перше, що б я для себе з'ясувала, чи можемо говорити про моду навіть в 20-му сторіччі, якщо прізвище автора невідомо, це перестає бути... Справа не в тім, що невідомо. Є багато вуличних дизайнерів, і я не знаю їхніх прізвищ. Але вони не стидаються, вони себе... позиціонують як дизайнер, навіть якщо він зробив 4 речі. Народний майстер, і це стосується не тільки вишиванок, про це наївне мистецтво говорить, як виставка, яка зараз в Арсеналі, про межу, яка відокремлює народне мистецтво від наївного. Народний майстер повторює, відтворює традицію і не виставляє своє ім'я. Ікони не підписували. Тобто все, що робиться або для Бога, або як відтворення традиції, не потребує твого власного імення, бо воно це дріб'язок на тлі безкінченності, так? А коли ми говоримо про моду, перше, що ми бачимо, особу дизайнера, який виходить, каже, це я зробив. Які ваші творчі задуми? Як ви можете це спитати в народного майстра? Це неможливо навіть уявити. Тому, якщо я кажу, що я займаюся модою, саме якби я хотіла поміркувати, чи належить сучасні українські вишиванки 60-х, 70-х років. Я маю на увазі не ті, що носять на вулиці, бо це вже авторські речі, в них є, у авторів є прізвища. Наприклад, з вишиванкою вже також відбувалося дуже багато цікаво. Наприклад, 60-ті роки в Україні з'явилися светри з акрилових ниток, і всі ці плекачі народної традиції, скарбниця якої залишається недоторканою повсякчас в нашому суспільному серці, одразу розпустили светри своїх онучок і стали акриловими нитками вишивати. Воно виглядає вирви око просто.
Але яскраво.
Ні, так. Але що ми вважаємо за мету, так? А де ж воно, плекання? Розумієте. Тобто, якби я вивчала, то я б вивчала девіації, тому що лише девіації є рух.
Скажемо, що це певні відхилення, так?
Так, треба.
Напевно.
Я бачу по часу, у нас є ще, напевно, хвилина на розмову. Якщо продовжити тему девіацій, яка найцікавіша чи головна, чи найбільш видима девіація, якщо ми говоримо про моду в Україні?
Український гламур. Це просто супер. Я в захваті. На жаль, я маю вирішити це питання. На жаль, упередження людей не дозволяють вивчати його так науково, як його треба вивчати. Чому? Тому що носіями українського гламура є певні особи, в них є ім'я, прізвище, в них є, вони мають право на захист персональної особистості, і ми не можемо і не хочемо його порушувати. І я вважаю, що будь-яке вивчення моди не може бути травматичним для людини. Але треба ще вигадати якийсь інструментарій, щоб вивчити український гламур так, як він цього заслуговує.
Це говорить Зоя Зуняцьківська, культурологиня, дослідниця української моди.